Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja pidustused jätkuvad. Uudistest nähtub, no nähtub igasuguseid asju. Lasteaia koht jääb hoolimata seaduses sunnist osale lastest kätte saamatuks. Ütleb rahvusringhääling. No, eks seda võib arvata. Ja eks selleks ole põhjuseid palju. Macron kuulutab, et Prantsusmaa aitab Ukrainal selle sõja võita. Ja küll tulemus saavutatakse, aga ma mõtlen ikkagi tuhandete kummaliste tagajärgede peale. Mis siin peidus on ja sellegi peale, et selliseid sõdu ei võideta, vähemalt ei võida seda sõda need, kes sõdisid. Coop Pank sai 2022. aastal 20 miljonit eurot puhas kasumit. No, Coop on Coop. Uurige tausta ja... Nii mõnigi asi saab selgemaks ja võibolla keegi hakkab ka mõtlema. Prigožin on öelnud, et lõpetasime vangide värbamise Wagnerisse. Ja ilus nimi muidugi Wagner. Keda, mida see meelde tuletab? Eks ta tuletab meelde nii mõndagi. Aga kas siin just nii pelungide või kelle kuradi sõrmus see peaks olema? Nendel tingimustel, kas sellest just juttu on, kas see nii kunstipärane on, kes on siin siis? Siegfried ei ole aimu ka ja ei saa aimu olemagi. Selle Wagneri värgiga on siis täpselt nii. ÜRO eksperdid ütlevad, et Läti keeleseadus on vene vähemuse suhtes diskrimineeriv. No mida sa teed? No ütlevad. No ütlevad igasuguseid asju. Ja eks selle diskrimineerimisega ole, nii nagu kirjandusklassikas, et kord üks all teine peal ja siis kohe kärinal vastupidi. Nursipalus tuurid kõrgel. Kui meie oleme valel teel, näidake siis, kus see õige tee on. Õige tee on lõuat pidada ja edasi teenida. Kui kaua, see on ise küsimus. Loomulikult on siin kohe Nursipalu kõrval ka Rootsi MM Ralli ja selle... Hägused, kummalised küsimused, noh, jah, eks seegi ole väga tähtis, sest rahval on vaja ju leiba ja vaatemänge. Eesti ettevõtte arendab ühtehnoloogia maailma püha graali. No on ikka välja mõeldud pealkiri püha graali arendused, kuigi jah, ülekantud tähendusest. Võiks öelda, et eks me neid pühakraali arendusi suurelt osalt ka põeme. Eesti piirilt tagasi saadetud Ukraina arst vaidlustab kohtus meie sellise otsuse ja nõuab kahjutasu. Mida selle kohta öelda, seda ma ei kujuta, et milliste seaduste järgi hakatakse kohut pidama, seda ei kujuta mina samuti ette. Poliitikud päästeameti juhile 10 aastat tagasi, siin on välja toodud poliitikute tsitaat, Elanikkonna kaitse on kõige lollim plaan üldse. Muidugi. Alati võib sisse tuua uue elanikkonna ja vaat siis on alles hea elada. Siis ja nii edasi. Kulleri kurjas saatusest on ka Delfis pealkiri, et kuller lükkas koerale pakki lõugade vahele ja põgenes autosse. No eks, jah, mõni on koer, mõni mitte. Elu on juba niimoodi seatud, aga täna on meil 18. Rajab 1444, 9. veebruar 2023 on ikka 9. peaks olema küll, 18. švat 5783, 9. radogu 10236, no ja Juliuse päev 2 miljonit, 459,985. See Juliuse arv paisub kohe nagu Eesti rahvusliku lennukompanii ahnus. Ei jõua veel välja öeldagi, et tahavad raha juurde. Juba tahavadki rahvusliku lennukompanii üleval pidamine kuskil, kurat teab kus. See ei ole ju tasuta lõbu. No, ise asi, kui lõbuda üldse on, ise asi on, kes tekitas sellise musta augu kuhu? Ja mine sa tea, ütled edasi, siis on kurat vihakõne ka veel ja tulevad nusserdama, et lepa tule nüüd kohtusse, sa ütlesid, meie trikitamiste kohta halvasti, see pani meie mainele põntsu, noh, ja muidugi šoki saime ka kõik eranditult. Aga sellel toredal päeval 9. veebruaril algas Riias 1881. aastal Kubermangude põllumajanduskongress. Sealt võtsid osaga Eesti põllumeeste seltside saadikud Karl Robert Jakobson samamoodi, see ei ole mitte kolm meest, et Karl Robert ja Kopson ka veel. Ei, see on Karl Robert Jakobson, see on üks mees. No tema võttis korduvalt teravalt sõna. Eesti väike põllumeeste majanduslike huvide kaitseks 17. veebruarini käis sõnavõtmine. 1919 Eestis valitseva toitluskriisi leevendamiseks saabus Tallinnasse esimene toidu saadetis 550 tonni nisu Inglismaalt. See on siis sellest laulust nagu, et sööge saia ja vaadake, kus te ise liha saate ja nii edasi. 1929 Nõukogude Liit, Eesti, Läti, Poola ja Rumeenia kirjutasid Nõukogude Liidu algatusel, kus mojal siis kui Moskvas alla sõjategevusest loobumise leppele. Võta nüüd seda samust vägevat kuningat kiita. 1984 oli juhke sündmus Moskvas suri nimelt NLKP keskkomite peasekretär ja mis ta veel oli NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimees Juri Andropov. Miks ta suri siia maani mõned julgevad arutada sel teemal ja vaielda, aga 13. veebruaril sai partei liidriks Konstantin Ustinovich Tšernenko ja 11. aprillil valiti tema ka riigipeaks. Noh ja eks ta siuke ajutine nähtus oli nii ka planeeritud, miks jälle võiks öelda, et this is the question, millele vastust me võime hüpoteese kuulda muidugi, aga jah. 2005. aasta Juhan Parts, tema oli Respublika esimees, andis kirjas Reformierakonna esimehele toonasele Andrus Ansipile teada, et valitsusliidu lagunemiseks välisminister Kristiina Ojulandi vabastamise tõttu põle põhjust. Ja Parts lükkas tagasi Reformierakonna juhatuse ettepaneku võtta tagasi presidendile eelmisel päeval siis esitatud ettepanek Ojulandi ametist vabastamise kohta. Eks siit võiks ju ka aimata, et on olemas niskene termin nagu karjääripoliitik. Ei tea, kas neid meil ka on. Aga nüüd, minu daamid ja härrad, keerakem kõrvad, saates külalisena, aga mitte siin viibijana esineva Adrian Bachmanni poole, kes esindab makroskoopi. Makroskoop on tore kanal ja sealt tuleb selliseid uudiseid tõlke lood ja toetage makroskoopi muidugi, kui saate, see ei ole mitte kohapealne vigisemine, et no näed sa, kuda võib ikka niimoodi ütelda ja kuda ei või ikka niimoodi ütelda ja on siis vihakõne või ei ole vihakõne. Teate, põrutame ühe suure sõimamise välja, lähme kogu rahvaga kinni või oleme juba. Või laseme end panna või ma läksin ka siukesse umpsesse kohta, kohe nagu inimese kehas on pime sool. Vat kui sinna sattud, siis vist on kõik, kuni see välja lõigatakse sind ühes temaga. Aga Adrian Bachmann, räägi meile nüüd ilusaid lugusid, mis makroskoobis on täies pikkuses ilus ja hiilguses loetavad. Kes see veel lugeda oskab, mõni pidavad oskama. Ja oma silm on kuningas, loe aeglaselt, mõtle, mis sa lugesid. Aga kes lugeda ei oska eriti või ei saa, see kuulaku siis Adrian Bachmanni ülevaateid järgmistest lugudeks. Esteks tuleb kohe... No, see pealkiri võiks olla umbes, et Georg Soros või George Soros 1993. aastal, ega tema oli juba siis olemas ja juba siis ütles, Ida-Euroopa sõdureid saab kasutada sõdades, kus lääne rahvad ohvreid ei taluks. Muidugi, Ida-Euroopa... Kolm punkti, aga minu daamid ja herrad, nüüd teeb sellest ülevaate Adrian Bachmann makroskoobist.
George Soros 1993. aastal. Ida-Euroopa sõdureid saab kasutada sõdades, kus lääne rahvad ohvreid ei taluks. George Soros kutsus oma 1993. aastal avaldatud uue maailmakorra üle arutlevas artiklis üles kasutama Ida-Euroopa sõdureid, et vähendada surnukuuride täitmist NATO riikide sõduritega. Hukkunute arv Ukraina sõjas on kerkinud tasemele, mida Euroopa kontinendil pole nähtud alates teisest maailmasõjast. Erinevatel andmetel on ukrainlased kaotanud tänaseks juba üle 100 000 võitleja. Vaatamata aset leidva verepulma hilisajaloos tundmatutele mastaapidele, on üks mees, kes ennustas ette paljugi sellest, mis Ukraina lahingutes tänaseks on realiseerunud. Selleks meheks on George Soros. Miljardärist finantsist, keda meedias tavatsetakse portreteerida filantroobist humanistina, propageeris oma 1993. aasta tekstis uue maailmakorra suunas NATO tulevik makiavellistliku geopoliitilist strateegiat. Soros kirjeldas nimelt 30 aastat tagasi avaldatud artiklis, kuidas ida-eurooplasi saaks tulevastes konfliktides kasutada tööjõuna et vähendada lääneriikides hukkunute arvu, mida lääs Soorose väitel erinevalt Ida-Euroopast poliitiliselt ei taluks. Ameerika Ühendriike ei kutsutaks üles tegutsema maailmapolitseinikuna. Kui ta tegutseb, tegutseb ta koos teistega. Muuseas, Ida-Euroopast pärit tööjõu ja NATO tehniliste võimete kombineerimine suurendaks oluliselt partnerluse sõjalist potentsiaali, sest see vähendaks NATO riikide jaoks laibakuhjade ohtu, mis on peamine piirang lääne tegutsemisvalmidusele. See on elujuline alternatiiv ähvardavamale kaosele maailmas, kirjutas Soros toona oma artiklis. Soros nentis, et NATO riikidel pole isu surnukottide järele, kuid tema avaldus viitab sellele, et ida-eurooplased on valmis seda rolli täitma. Soorose kirjeldatu näib täna, 30 aastat hiljem, Ukraina sõjas realiseeruvat hämmastava kokkulangevusega. Tipptasemel NATO relvadega varustatud Ukraina sõdurid astuvad vastu Venemaale, millest on saanud natsionalistlik riik, mis seisab ees Soorose poolt propageeritud uuele maailmakorrale. Võimsatel lääneriikidel on olemas vajalikud relvad ja Ukrainal kahuriliha. Arvestades, et Soros nägi juba aastakümneid ette potentsiaali, mida see kooslus lahinguväljal endas kätkeb, aitab see prognoos tsementeerida mehe staatust geopoliitilise visionäärina. Nagu Soros ennustas, näib ka Ukraina ühiskond oma praeguses konfliktis Venemaaga suurt hukkunute arvu taluvat. Vietnami sõja ajal kaotas Ameerika Ühendriigid umbes 10 aasta jooksul 58 220 inimest. Kuid ometi leidis sõda Ameerika avalikkuses tugevat vastuseisu. Vaatamata palju suuremale hukkunute arvule märksa lühema aja jooksul on Ukraina ühiskonnas tänaseni vähe proteste aset leidnud. Protesti puudumisele Ukrainas võib kaasa aidata ka asjaolu, et Ukraina on keelanud suurema osa kodanikuühiskonnast, kriminaliseerinud oppositsiooniparteid ja oppositsioonilise meedia ning keelustanud tänaseks ka Vene õigeusu kiriku. Teine oluline tegur ühiskonna vaates konfliktile on asjaolu, et sõda toimub Ukraina pinnal, mis on Ukraina sõdurite jaoks ülimalt motiveerivaks teguriks. Ukraina tohutud kaotused on tulnud ka Venemaa jaoks suure hinnaga, kuna ka sealsed kalmistud on täitumas kiiresti. Täpsed arvud ohvrite kohta kummalgi poolel jäävad mitteametlikuks ja on tõenäoliselt ebatäpsed, kuid selge on see, et sõda läheb mõlemale rahvale elude poolest väga kalliks maksma. Soros kutsub samas artiklis järjekordselt üles ka uue maailmakorra loomisele. Antud terminit halvustatakse peavoolumeedias sageli vandenõuteooriana, kuid Soros ei karda mõistet kasutada avalikult. Uus maailmakord, mille loomisele miljardärist finantsspekulant oma artiklis üles kutsub, on märkimisväärselt globalistlik ja tsentraliseeritud. Tsitaat. Seetõttu on tegevuse ainus alus kollektiivne julgeolek. Ja selles ongi probleem. Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemine on tekitanud ülimalt tõsise kollektiivse julgeoleku probleemi. Ilma uue maailmakorrata tekib korralagedus. Nii palju on selge. Aga kes tegutseb maailmapolitseinikuna? See on küsimus, millele peame kiiresti vastuse leidma, arutleb Soros oma 1993. aasta artiklis. Soros toob artiklis välja mitmed teooriad viidates avatud ja suletud ühiskondadele ning revolutsiooniliste muutuste teooriale, mida ta on enda sõnul rakendanud ka finantsturgudel. Miljardär kirjeldab, kuidas Nõukogude Liidu lagunemine tõi kaasa ohtralt uusi globaalseid julgeolekuprobleeme, aga ka võimalusi. Soros arutleb järgnevalt. Tsitaat. NATO algne missioon oli kaitsta vaba maailma Nõukogude impeeriumi eest. See missioon on iganenud, kuid Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemine on jätnud alles julgeoleku vaakumini, mis võib muutuda mustaks auguks. See kujutab endast teistsugust ohtu kui Nõukogude impeerium. Piirkond ei kujuta endast otsest ohtu NATO riikidele. Oht on piirkonna sees ja see puudutab riikide siseseid tingimusi sama palju kui riikide vahelisi suhteid. Seega, kui NATO-l on üldse mõni missioon, siis on see oma võimu ja mõju projitseerimine piirkonda ning see missioon on kõige paremini määratletud avatud ja suletud ühiskondade kaudu. Natsionalistikele põhimõtetele tuginevad suletud ühiskonnad kujutavad endast ohtu julgeolekule, sest nad vajavad vaenlast kas väljast või seest. Kuid see oht on oma olemuselt väga erinev sellest, millele NATO oli loodud vastu astuma. Ning selle ohuga võitlemiseks on vaja ka väga erinevat lähenemist. See hõlmab demokraatlike riikide ja avatud ühiskondade ülesehitamist ning nende kinnistamist struktuuri, mis välistab teatud liiki käitumise. Soros kirjutab oma artiklis, kuidas NATO tormas andma Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele liikmelisust enne, kui Venema jõuab taastuda. Soros näib nägevat NATO-t aktiivses Venema vastases üleastumises ajal, mil riik oli kommunismi langemise järel veel kaoses. Tsitaat. Kesk-Euroopa riigid soovivad saada NATO täisliikmeks nii pea kui võimalik, eelistatavalt enne Venema taastumist. Venema on sellele vastu mitte seepärast, et tal oleks oma endise impeeriumi taastamise plaane, vaid seepärast, et ta ei näe nõusoleku andmises mingit kasu. Venema rahvuslik uhkus on haiget saanud ning ta on tüdinud tegemast järeleandmisi läänele ilma, et ta selle eest midagi vastu saaks, arutles Soros toona. Miljardilist aktivist teeb oma tekstis ka mitmeid teisi ettepanekuid, sealhulgas pakkudes ka Jaapanile NATO liikmelisust eesmärgiga taaskord luua uus maailmakord. Ka Jaapanil tuleks NATO-ga liituda. Siis oleks meil olemas uue maailmakorra arhitektuuri algus. See põhineks Ameerika Ühendriikidel kui ainsal üliriigil ja avatud ühiskonnal kui selle korralduspõhimõttel. See koosneb reast liitudest, millest kõige olulisem on NATO ja NATO kaudu põhjapoolkera kattev rahupartnerlusprogramm, kirjutab Soros oma 1993. aasta artiklis.
Vaat selline oleks üks tausta teadmine George Sorosi mõttekäikudest. Lähme edasi. Järgmine suurem lugu, mida võite samamoodi lugeda makroskoobist võibolla veel pikemini ja võibolla aeglasemalt. Jeffrey Sachs. Tema ütleb, et sõda Ukrainas on osa USA kampaaniast Venemaa vastu ja ilma läbirääkimisteta on oodata tuumasõda. See on väga hea teema. Kuulake see üle ja veenduge mõttekäikude loogilisuses.
Jeffrey Sachs. Sõda Ukrainas on osa USA strateegiast Venema vastu. Läbirääkimisteta on aga oodata tuumasõda. Professor Jeffrey Sachs on 20. sajandi üks mõjuvõimsamaid majandusteadlasi, kelle nõuannete järgi toimus paljude Ida-Euroopa riikide üleminek plaanimajanduselt turumajanduslikele mehhanismidele Nõukogude Liidu lagunemise järgsel perioodil. Kõigest 28-aastaselt Harvardi ülikooli majandusprofessoriks valitud Sachs on tegutsenud aastakümneid Ameerika Ühendriikide poliitika kujundajate kõige kitsamas ringis, omades vahetud kogemust töötamisest USA valitsuse kõrgematel tasanditel, mis on annud talle rahvusvahelise kogemuse erinevates riikides Ladina-Ameerikast Ida-Euroopani. Järgnevas intervjuus annab Sachs oma hinnangu Ukraina sõjale, nimetades läänes valitsevat narratiivi sõjakohta fundamentaalseid tõsiasju eiravaks. Sachsi andmetel on sõda Ukrainas osa USA kampaaniast Venema vastu ning konflikti kohese deeskaleerumiseta on maailm kohe jõudmas tuumasõja läävepakule. Ukraina president Zelenski palus lääneriikidel korraldada Venema vastu ennetavaid rünnakuid. Pressi esindaja parandas teda hiljem väites, et president olevat tahtnud öelda ennetavaid sanktsioone. Samal ajal räägib Biden sellest, kuidas viimane kord, kui maailm oli silmitsi sedavõrd reaalse tuumasõja ohuga, oli Kuuba kriisi ajal ning et Putin mõtleb seda tõsiselt, kui ta räägib tuuma, keemia või biorelvade kasutamise võimalikusest. Ehkki ma ei mäleta, et Putin oleks ise sel teemal sõna võtnud. Ühtlasi räägib Biden ka sellest, et USA püüab leida Putinile viisi sellest sõjast väljumiseks. Mida teie sellest kõigest arvate ja kas USA tõepoolest kaalub viise selle sõja lõpetamiseks? Vastab professor Sachs. Ma võtan seda kõike väga tõsiselt, sest ei tasu unustada, et see sõda toimub kahe tuumarelvastusega suurriigi vahel, sest kuigi Ühendriikidel on Ukrainas kohapeal vähemehi, on lõppude lõpuks siiski USA see riik, kes seda sõda oma relvastuse, rahastuse ja luureandmetega sisuliselt käitab. See tähendab, et see on sõda, kus vastastiku rindejoont on riigid, mille kummagi arsenalidesse kuulub ligikaudu 1600 tuumalõhkepead, kus juures ühe jaoks nendest riikidest on tegemist eksistentsiaalselt olulise sõjaga. Sest USA on seni rääkinud vaid sellest, kuidas ollakse valmis tegema mida iganes, et Venema kaotaks. Kui maailma võimsamad riigid sellised avaldusi teevad, siis ei ole võimalik käsitleda seda millegi muuna kui suure ohuna meile kõigile. Mul ei ole Ühendriikide välispoliitilised otsused selles küsimuses algusest peale meeldinud, sest nendest on jäänud mulje, et konflikti üksnes eskaleeritakse ilma, et keegi mõtleks selle peale, kuidas osapooltel oleks võimalik sellest sõjast väljuda. See ongi tegelikult põhjus, miks sõda Ukrainas ikka veel kestab, sest sõjategevuse oleks võinud lõpetada juba märtsis, kui NATO oleks Venemale avalikult kinnitanud, et allianss Ukrainasse ei laiene. Sellele jõuti Türgi abiga peetud Ukraina ja Venema vahelistel läbirääkimistel tegelikult väga lähedale. Aga siis sekkusid protsessi Ameerika Ühendriigid, kes ütlesid Ukrainale, et nad ei tohiks seda kokkulepet sõlmida. On üks asi, millele võib alati loota, ja see on see, et USA valitsus ei räägi rahvale mitte kunagi tõtt. See on lihtsalt viis, kuidas inimesed Washingtonis oma tööd teevad. Sellegi poolest usun ma, et on piisavalt tõendeid, mis viitavad sellele, et USA on rahuläbirääkimiste vastu, sest see käib risti vastu nende NATO laienemise agendale, mille nad on alates 1990. Aastatest läbi surunud. Nüüd on see poliitika viinud meid katastroofispiraali, kus me eskaleerime iga sammuga sõda Ukrainas ja muudame see läbi üha reaalsemaks tuumasõja ohu realiseerumise. Seega on ainult hea, et Biden on hakanud lõpuks rääkima võimalikest viisidest see sõda lõpetada. Ta ei oleks mitte kunagi tohtinud pakkuda Ukrainale võimalust NATO-ga liituda, sest Putin ütles 2021. Aasta lõpus väga selgelt, kus asuvad need punased jooned, millest üleastumist ta taluda ei kavatse. Ja need piirid, mis Putin paika seadis, ütlesid väga selgelt, et Ukraina ei tohi liituda NATO alliansiga, vaid peab jääma neutraalseks riigiks. Ma helistsin toona Valgesse Majja ja ütlesin, et see on väga mõistlik idee, aga mulle vastati, et Valge Maja seda meelt ei ole, et Ukrainal on õigus ise otsustada, kas ta tahab NATO-ga liituda või mitte. Mul ei olnud võimalik sellega nõustuda, sest see kujutaks endast otsast ohtu Venema riiklikule julgeolekule, aga mulle öeldi, et nad ei kavatse Moskvaga mingisugused läbirääkimisi pidada. Nüüd on viimane aeg ümber orienteeruda ja venelastega koos laua taha istuda ja asjad selgeks rääkida. Muide, Ukraina ei saa mingil juhul olla see riik, kes Venemaaga läbirääkimisi peab, sest lõppastmes on kõigile selge, et seda sõda peab Venema vastu mitte Ukraina, vaid Ameerika Ühendriigid. Sellepärast ei ole ühtegi muud võimalust kui see, et president Putini vastas istub Ameerika Ühendriikide president, et hoida ühiselt ära kogu maailma täielik häving. Küsimus. Zelenski ise on öelnud, et tema keeldub pidamast Venemaaga läbirääkimisi seni, kuni Putin on veel võimul, nii et see ei tohiks isegi probleemiks osutuda. Vastab professor Sachs. Ma olen väga suure osa oma professionaalsest karjäärist veetnud täpselt 60 aastat tagasi aset leidnud Kuuba raketikriisi uurides ja analüüsides. Olen selle kriisi tagajärgedest isegi raamatu kirjutanud. Üks peamisi selle kriisi provokaatoreid oli Fidel Castro, kes ärgitas Hruštšovi korraldama Ühendriikide vastu ennetavat rünnakut. Täpselt sama teeb praegu ka Zelenski. Hruštšov vastas Castro õhutustele sellega, et kui minu liitlased on valmis põhjustama maailmalõppu, siis on viimane aeg hakata kiiresti läbirääkimisi pidama, sest see olukord ei ole enam kaugeltki stabiilne. See on ühtlasi põhjus, miks Zelenski sõnavõtud tekitavad minu sõudu. Nad küll võtsid selle avalduse tagasi, aga me kõik teame, et ta ei mõelnud sanktsioone, vaid ikkagi sõjalist rünnakut. On mõistetav, et selles olukorras, millesse nad on sattunud, ei ole nende sõnavõtud läbimõeldud, vaid on pigem äärmiselt avantüürlikud, aga see ei muuda asjaolu, et me oleme äärmiselt hapras olukorras. Ühendriigid on loomulikult kogu selle kaugsõja vältel teeselnud, et konflikt on üksnes Ukraina ja Venemaa vahel ning mida iganes Ukraina ütleb, seda me ka teeme. See tähendab, et Kiievile on antud sisuliselt blankoveksel ja nad võivad esitada kui tahes ohtlikke ja provokatiivseid seisukohti. Kui lubate, siis ma toon veel ühe näite. Zaporožja tuumaelektrijaam on hetkel Venemaa kontrolli all. Samal ajal kuuleme uudistes pidevatest rünnakutest selle elektrijaama vastu, mis ongi mõistagi äärmiselt ohtlik. Ma ei usu, et see vajaks pikemat selgitust, miks tuumaelektrijaama ei tohiks pommitada. Peavoolumeedia väidab, et nad ei tea, kes need rünnakuid korraldab. Aga ei ole just kuigi keeruline üks ja üks kokku liita ja saada tulemuseks kaks. Kui Zaporožje tuumaelektrijaam on Venemaa kontrolli all, siis miks nad peaksid seda ise pommitama? Selles võib peagu kindel olla, et tegelikult korraldab rünnakuid Zaporožja tuumaelektrijaama vastu Ukraina ise ja meie ei suuda end isegi nii palju kokku võtta, et öelda Ukrainale, et nad peavad selle lõpetama. Mõistagi oleks tore, kui Ukraina saaks elektrijaama taas enda kontrolli alla, aga see ei tähenda, et nad võiksid seda karistamatult pommitada. Meie suutmatus isegi sedavõrd lihtsaid seisukohti võtta on meie suur probleem. Me ainult teeskleme, et seda sõda ei peeta tegelikult meie ja Venema vahel. Kui see vastaks tõele, siis me võiksime Ukrainale ainult edu soovida, nende püüdlustes võita sõda riigi vastu, millel on arsenalist 1600 tuumalõhkepead ja veel mitmeid tuhandeid reservis ilma, et see tooks kaasa täieliku hävingu. Bideni administratsioon on selles osas täielikult läbi kukkunud. Ma olen oma 67 eluaasta jooksul näinud hulgaliselt Ameerika Ühendriikide sõdu, alustades Vietnamist, Laosest, Kambodžast, kuni kõigi Lähis-Idas peetud sõdadeni välja. Ja need on kinnitanud mulle üht. Ameerika Ühendriikide presidendi ülesanne on tõmmata pidurit enne, kui on liiga hilja. Kogu USA riik on üks suur sõjamasin, nagu andis omal ajal mõista ka president Eisenhower. Ning presidendi tööülesanneteks on takistada seda sõjamasinat uusi sõdu algatamast. Me skaleerime seda sõda, mis võib tuua kaasa maailma lõppu. On hea, et president on hakanud selle pärast muret tundma, aga sellest ainuüksi ei piisa. Ta ei ole lihtsalt pealtvaataja, ta peab ise midagi ära tegema, et meid sellest olukorrast päästa. Räägime Nord Stream 2 gaasijuhtme saboteerimisest. Kes teie arvates nende plahvatuste taga oli? Ma arvan, et nagu ukrainlased on oma tuumaelektrijaama pommitamise taga, samamoodi on ka Ameerika Ühendriigid gaasitoru lõhkemise taga. Ja nad ise kinnitasid seda. Biden ütles veebruaris, et kui Putin ründab Ukrainat, siis on Nord Streami projektiga ühel pool. Üks raporter isegi küsis, mida ta selle all mõtleb, ja Biden kinnitas, et neil on selle jaoks vastavad meetmed olemas. Kellel oli võimekus seda teha? Kes ütles, et nad kavatsevad seda teha? Kes ütles pärast, et see uus olukord kujutab endas tegelikult fantastilist võimalust võrrutada Euroopa Venemaagasist? Viimase avalduse tegi riigisekretär Anthony Blinken, kes tänas Twitteris Ameerika Ühendriike ja lisas sellele pildi plahvatuse toimumiskohast. Selleks oli endine Poola välisminister Radek Sikorski. Ma olen rääkinud ka ajakirjanikega, kellest paljud on öelnud, et neil ei ole õrna aimugi, kes selle taga olla võis, või veel absurdsem, et selle taga olid venelased ise. Kogenumad ajakirjanikud on öelnud, et loomulikult lasi Nord Streami õhku USA, aga see lihtsalt ei jõua mitte kunagi meie uudistesse. Tõenäoliselt kuuleme me mõne nädala pärast Euroopa uurijatelt, et see oli kohutav katastroof, aga on väga keeruline öelda, kes selle taga võis olla. See oleks kinnitus, et rünnaku korraldasid Ühendriigid. Mis on veel huvitav on see, et Euroopa sisuliselt vaikis. Mitte keegi ei tõstnud kisa selle üle, et üks tohutu tähtsusega osa nende taristust rünnati. Tõenäoliselt öeldi neile, et nad asja maha võikiksid, sest kellelgi ei ole vaja teada, mis tegelikult juhtus. Mõistagi ei saa ma seda millegagi tõestada, aga kõik noolekesed paistavad osutavad just USA suunas. Seda enam, et on väga ebatõenäoline, et Venemaa ründaks ise taristut, mis tal endale nii oluline on. Kui seda oleks teinud näiteks Poola või Taani, siis ainult läbi NATO, ehk USA, oleks ikkagi olnud miskitki pidi asjaga seotud. Joe Biden on öelnud, et seda intsidenti tuleb kindlasti uurida. Kas selle uurimise tulemused saavad olema samasugune häma, nagu meil esitati pärast 2018. Aastal Süürias toimunud keemiarünnakut? Vastab professor Sachs. Ühendriigid ise ei saa uurida torujuhtme saboteerimist, sest nad ise on võimalikud süüdlased. Loomulikult nad võivad seda teha, aga nende uurimiste tulemusel puuduks igasugune usutavus. Seega oleks sõltumatu ja läbipaistev uurimine kõige parem variant, aga ma ei hellita selle osas erilisi lootusi. Mul võttis pikalt aega, et mõista, et peagu kõik, mida meie valitsus ütleb, on puhas vale. USA riik on üles ehitatud selliselt, et valdavat enamust meie välis- ja julgeolekupoliitikast juhib niinimetatud süvariik, mis tõttu tõde ei jõua peagu kunagi meieni. Pigem ootan ma huviga, mida eurooplaste läbiviida uurimine suudab tuvastada, sest lõppude lõpuks on ju tegemist nende enda taristuga. Taaskord, isegi kui nad saavad teada, kes seda tegi, või kui nad juba teavad seda, mis on isegi tõenäolisem, siis vaevalt, et meie sellest midagi kuuleme. See lihtsalt vaikitakse maha, sest USA ise kujutab tänaseks Euroopale sama suurt ohtu kui kes tahes teine. See õnneks ei ole midagi uut ega ootamatut, sest on väga palju asju, mille kohta me kunagi tegeliku tõde teada ei saa, sest me lihtsalt ei küsi küsimusi. See on nagu armastuse film, kus keegi kunagi vabandust ei palu. CIA ei ütle mitte kunagi, vabandust me eksisime, nii et uurime nüüd rahulikult, mida me täpselt tegime. Me ei saa kunagi teada, mis täpselt Süürias juhtus või mis juhtus Nord Stream 2-ga. Ma ei tea Süüria keemiarünnakust piisavalt, et sellest midagi arvata. Aga mida ma tean on see, et loomulikult oli just USA see, kes 2011. Aastal Süüria sõja puhkemist õhutas. See oli plaan nagu iga teine, mille eesmärk oli Assadi valitsuse lammutamine. President Obama allkirjastas dokumendi, millega ta andis CIA-le ülesandeks teha koostööd Saudide ja teistega, et Assad lõpuks kukutada. Seda kutsuti operatsiooniks Timber Sycamore, millest keegi ikka veel suurt midagi kirjutanud ega avaldanud pole. Ainus, mida meile pidevalt korrutati, oli see, et tegemist on kodusõjaga. Seda muidugi seni, kuni Venema konfliktiga liitus, sest siis hakati rääkima, et vaadake, mida need venelased seal teevad. Putin sekkus Süürias alles aastaid pärast seda, kui USA oli seal algus teinud oma erioperatsiooniga, mille eesmärk oli kukutada võimult üks Venema liitlastest. Kui ma õigesti mäletan, siis New York Times kajastas operatsiooni Sycamore ainult ühe päeva vältel 2016. Aastal. Enne ja pärast seda on valitsenud täielik vaikus. Toona ma teadsin sellest palju rohkem, sest mul olid oma diplomaatilised kanalid infohankimiseks. See oli kummaline olukord, sest ühel pool olid faktid ja reaalne olukord ja teisel pool oli peavoolu meedia hämamine ning täiesti faktivaba narratiiv, mida kõik levitasid. Ajalähtedest on tänapäevaks saanud informeerituse täielik vastand. Mis juhib USA välispoliitikat seoses olukorraga Ukrainas? Senaator Lindsey Graham ütles hiljuti, et seni, kui me relvi saadame, võitleb Ukraina viimase meheni. Miks me tahame nii meeleheitikult ohverdada Ukraina selles sõjas Venema vastu? Ja teine küsimus, kas teie arvates on Bideni administratsioonis praegu kedagi, kes seisab vastu selle sõja eskaleerimisele tuumakonfliktiks? Mis minu arvates Ühendriike praegu motiveerib, on neokonservatiivide, kes tulid võimule Nõukogude Liidu lagunedes ning on siiani suutnud ka võimul püsida, lähenemine välispoliitikale, mis on olnud valitsev viimased 30 aastat. Neokonservatiivid on veendunud, et USA on ainus suurvõim kogu maailmas ja nad tahavad garanteerida, et see nii ka tulevikus jääks. Praegu on sellele kaks peamist ohtu, Venemaa ja Hiina. Seega pole mingi üllatus, et me oleme praegu kahel rindel sattunud suurde vastasseisu. Mis puudutab Venemaad, siis Zbigniew Brzezinski, Ameerika Ühendriikide presidentide endine julgeolekunõunik ja Ameerika Ühendriikide üks andekamaid geostrateege, võttis selle väga hästi kokku oma 1997. Aastal avaldatud raamatus The Grand Chessboard, suur malelaud, millest ta märkis, et Ukraina asukoht mängib Euraasia kontekstis äärmiselt olulist rolli. Kui USA selle oma kontrolli alla saab, siis kaotab Venemaa isegi regionaalsel tasandil oma mõjuvõimu, sest tal puudub ligipääs Mustale merele ja seeläbi Vahemere idaosale. Ukraina on Ameerika neokonservatiivide jaoks oluline trofee, mille võitmise poole püüelda, sest nad näevad kogu maailma kui ühte suurt lauamängu, kus nad tahavad kõik enda nupud paika panna ja vastase nupud ära koristada. Ukraina on selles mängus strateegiliselt ülioluline. NATO laienemise agenda läbisurujad paistavad arvavat, et Põhja-Atlandi regioon ulatub Gruusiani välja. Vähemalt sellised paistsid olevad George W. Bushi geograafilised teadmised 2008. Aastal. Kui vaadata kaarti, siis on selge, et nende plaan on kogu Musta mere ümbrus enda kontrolli alla saada. See hõlmab endas Ukrainat, Rumeeniat, Bulgaariat, Türgit ja Gruusiat, kes kõik ümbritsevad Venemaad ja tema mereväe üht peamist asupaika. Seda väitis ka Brzezinski juba 1997. Aastal. Arvati, et on võimalik lihtsalt kohale hiilida ilma, et Venemaa saaks sellele kuidagi vastu seista, sest nad lihtsalt laiendasid NATO-t sammult, liites sellega Ungari, Poola, Tšehhi ja nii edasi kuni Venemaa piirini välja, eirates see juures täielikult Mihail Gorbatšovile antud lubadust, et NATO idasuunas rohkem ei laiene. USA valitsus omalt poolt väidab, et selliseid lubadusi pole venelastele kunagi antud. Muidugi nad valetavad ning selle tõendamiseks on väga lihtne leida dokumente ja raporteid, mis näitavad täpselt, mida üks ja teine osapool ütlesid ja lubasid. See mäng on käinud juba 30 aastat ja sellel on olnud oma tõusud ja mõõnad juba ainuüksi sellepärast, et Ukraina on sisemiselt ülimalt lõhenenud. Seal on viimase paarikümne aasta jooksul olnud võimul hulganisti erinevaid presidente, mõned venemeelsed, mõned venevastased. Kui Viktor Janukovitš 2010. Aastal võimule tuli pärast seda, kui Bush oli Euroopa riigijuhtide vastuseisust hoolimata, sest tegemist on siiski USA juhitud alliansiga, esitanud Ukrainale kutse liituna NATO-ga, suutis Janukovitš saada Ukraina parlamendi toetuse neutraliteedipoliitikale, mis muutis olukorra mõneks ajaks stabiilsemaks. See kestis aga lühikest aega, sest Janukovitš kukutati peagi võimult. Kelle poolt? Ühendriikide narratiivi kohaselt tegid seda tänavale tulnud vihased rahvamassid. Mida mina aga nägin, oli see, kuidas me ise seal tüli ja konflikti õhutasime ja mässajaid rahastasime. Ma ei tea täpselt, mis vastab tõele, sest kõik valitsused valetavad nii palju, aga venelased väidavad, et riigipöörde taga olid Ameerika Ühendriigid. Ma ei ole kindel, mis meie roll seal tegelikult oli, aga on olemas helisalvestis sellest, kuidas Victoria Nuland kirjeldab sealse uue valitsuse moodustamist ning ütleb ka paar krõbedamat sõna meie Euroopa liitlastele. See on praegu ka Venema üks peamise argumente, sest meie oleme need, kes Ukrainas eksisteerinud süsteemi ära lõhkusid, sest kohe pärast Janukovitši kukutamist tuli võimule valitsus, mis nõudis NATO-ga liitumist, ning USA hakkas Trumpi valitsuse ajal sinna saatma ka relvi ja miljardeid dollareid. Kui Biden võimule tuli, siis ma lootsin, et äkki me saame lõpuks pisutki hõlpu ja näha natukene tervet mõistust, aga Biden jätkas selle sama poliitikaga veelgi intensiivsemalt. See kõik tipnes 2021. aastal sellega, et me tegime Ukrainale taas ettepaneku liituda NATO-ga. Ma helistsin möödunud aasta lõpul Valgesse Majja ja palusin, et me leiaksime viisi sellest konfliktist taganeda, sest me oleme jõudnud juba liiga lähedale, täielikule hukatusele. Aga nad ei tahtnud sellest midagi kuulda. Ja nüüd on kätte jõudnud viimane tund oma strateegia ümber kujundada ja selle konflikti eskaleerimine lõpetada.
Selle koha peal sobiks parafraseerida Eesti filmiklassikat, et noh, kas sõda tuleb või ei tule? Kas emal pomm ka on? Ja järgmine lugu on Lawrence Wilkerson, ilma kompromissideta lõpeb Ukraina konflikt tuumasõjaga. Ähvardatakse tuumasõjaga nii vägevasti nagu tõepoolest. Maailmas oleks nii palju erilisi ohmusid. Aga ega ma ei väida, et ei ole. Nii siis palun Adrian Bachmann.
Lawrence Wilkerson. Ilma kompromissideta lõpeb Ukraina konflikt tuumasõjaga. Lawrence Wilkerson on Ameerika Ühendriikide armee erukolonel, endise välisministri Colin Powelli staabiülem ning rahvusvaheliste suhete ja geopoliitika õppejõud. Võttes palju aastaid Washingtoni võimukoridoride kõige kõrgemates instantsides, omab kolonel Wilkerson nüansseeritud sisevaadet maailma geopoliitika kujundamise telgitagustesse. Olles oma karjääri vältel julgenud avaldada südametunnistusest lähtuvalt võimukriitilisi seisukohti, pakub Wilkerson läbinägelikku hinnangut maailmas aset leidvatele võtmetähtsusega sündmustele ja strateegilistele trendidele. Järgnevas intervjuus edastab Wilkerson oma arusaama Ukraina sõja realiteetidest. Sissejuhatus intervjueerijalt Paul Jailt. Hu Zijin on Global Timesi endine peatoimetaja. Global Times kujutab endast veebilehte, mis on sisuliselt väljaande People's Daily inglisekeelne laiendus. Oma olemuselt on tegemist Hiina kommunistliku partei häälekandjaga. Hu kanda on oluline roll, mis tähendab üsna kõrget positsiooni Hiina kommunistlikust parteis ning otsest sidet partei propaganda juhtkonnaga. Ma loon järgnevalt ette, mida Hu kirjutas hiljutises Global Timesi arvamusloos. See on oluline, kuna peegeldab sedasi Hiina kompartei juhtkonna mõtlemist või vähemalt olulist arvamust erakonna juhtkonna sees. See ei pruugi olla mõistagi monoliitne. Järgnevalt aga väljavõtte antud artiklist. Tsitaat. Varsti pärast Ukraina sõja puhkemist hoiatasid osad lääne analüütikud, et nad ei suruks Putinit ja Venemaad nurka, sest Venema on tuumarik. See vaade võib olla lääne poliitikas ebapopulaarne, kuid peegeldab ratsionaalset mõtlemist. Kujutage ette, kui Putin ja Vene sõdurid usuvadki, et sõja kaotamine võib viia Venema valitsuse kokkuvalisemiseni. Kui Vene rahvas usub, et lüüa saamine sõjas tähendaks nende riigi taaskordset lagunemist ja uue valitsuse kehtestamise ümber vallanduvad võimuvõitlused, siis võtavad nad Ukraina sõda uue suure isamasõjana ning võitlevad kuni surmani. Hu jätkab veidi allpool. Lääne poolt varustatud Ukraina relvajõud on muutunud küll tugevamaks, kuid nende vasturünnak ei tähenda, et nad saaksid sõja lõpptulemust ümber kujundada. Kui sõda muutub võitluseks elu ja surma peale ja kui lääs tahab saada lõplikku võitu, peab ta ületama enesekindluse ja jõu, mille tuumarelvad on Venemale andnud. Kahtlemata ei tohiks Venema Ukraina konflikti inimkonna huvides eskaleerida tuumasõjaks. See avaks Pandora laeka ja tooks paratamatult kaasa seni kujuteldamatud tagajärgi. Ajal, mil sõja ulatus on veel juhitav, tuleb konfliktile Ukrainast tõmmata hädapidur. Venema ja NATO vahel on vaja pigem relvarahu ja läbirääkimisi, mitte üha süvenevat vastasseisu. Ei tohi unustada, et tuumariikide vahelises sõjalises konfliktis pole absoluutset võitjat ega kaotajat. Iga üks, kes üritab teist poolt täielikult seljatada, peab olema hull. Tsitaadi lõpp. Ma ei tea, kas ülal toodu on ka Hiina presidendi Xi Jinpingi seisukoht või Hiina valitsuse ametlik arvamus, kuid see on kindlasti sõnum president Bidenile ja teistele. Olge oma soovidega ettevaatlikud. Hiljuti avaldati ajal, mil president Putin kutsus kokku 300 000 reservväelast ja kuulutas välja referendumid, mis viiksid Donbassi annekteerimiseni. Samuti ajal, mil Putin on vihjanud taas taktikalise tuumarelva võimalikule kasutamisele, kui Venemaa suveräänsus peaks sattuma ohtu. Kommenteerimaks Hiina valitsuse seisukohta ühineb meiega Larry Wilkerson, endise riigisekretäri Colin Powelli staabi üle. Tänan, et meiega taas liitusite, Larry. Mida teie arvate sellest Global Timesi arvamusartiklist? Vastab kolonel Wilkerson. Ma arvan, et see on, nagu te märkisite, üks osa büroo propagandast. Kuid vahel tuleb siiski ka propagandat kuulata. Antud juhul arvan, et see on üks nendest kordadest. Seda tuleks kuulata, sest antud juhul vastab hindlaste poolt väidetu lihtsalt tõele. Lubage mul lisada, et üheks suurimaks väljakutseks praegu on see, et Zelenski, Biden ja teised NATO juhid ei esinda oma rahvast. Nad on juhid, kelle me oleme viimase 20 aasta jooksul ametisse nimetanud ja kes täidavad suuremal või vähemal määral Washingtoni käske. Nende hulgas ka NATO peasekretär Stoltenberg. Need on inimesed, kes ei pruugi peegeldada enamus arvamust, olgu see siis Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis, Soomes, Rootsis või mujal. Vaadakem näiteks Slovakia riigijuhti, kes on võtnud sõna selle kohta, mis on parajasti toimimas ning mis neile ei meeldi. Näiteks selle sõja pikendamine. Inimesed saavad aru, et seda sõda pikendatakse, sest lääs teenib selle pealt raha. Kes teenib raha? Sõjatööstuskonglomeraadid Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman on vaid mõned neist. Need inimesed teenivad raha ja nad survestavad valget maja, et see sõda jätkuks. Nad mõjutavad kongressi, mis mõjutab omakorda valget maja, et see sõda jätkuks. Siis on veel sellised inimesed nagu senaator Lindsey Graham Lõuna-Carolinast, minu osariigist. Need on inimesed, kes fanaatiliselt vihkavad Venemaad ja tahavad selle riigi vastu midagi korda saata. Kongressis on teisigi sellised inimesi. Nad on rumalad, tõeliselt rumalad. Käimas on tõsine sõda otse Euroopa südames, mis tulnuks lõpetada juba eile. Ning paavstil on õigus. Selle pealt rahateenimine ei ole põhjus selle venitamiseks. Teisest küljest ei ole tõenäoline ka Putini kukutamine, millele mõned neist neokonservatiividest, nagu John Bolton, ise ära nii tugevalt vastu olid. Just nendel põhjustel, mille märkis ära ka Global Timesi artikkel, mida te tsiteerisite, aga paljudel teistel on parem, kui see sõda ei too kaasa Venemaa kokkuvalisemist. See ongi olukord, millega praegu silmitsi seisame. See on see, mida mõned inimesed rahateenimisele lisaks veel soovivad. Paavst Franciscusel oli täielik õigus lääneriikide NATO-t, Washingtoni, Londonit, Berliini ja paljusid teisi sellest kritiseerida, sest see sõda tuleb lõpetada. Sõja lõpetamine tähendab aga seda, et meie loobume millestki ja neelame oma uhkus alla ja Putin loobub millestki ja neelab samuti oma uhkus alla ning me saame keskel kokku ja me lõpetame selle hullumeelse konflikti. On täielik nonsens, et Putin ihub hammast Leedule, Eestile või kellelegi kolmandale. Ta teeb seda, mida realistlikult ja strateegiliselt teeks minu arvates igaüks, kui arvestada seda, mida NATO on teinud ja millist potentsiaalset ohtu Ukraina Venemaal endast kujutas. Ma ei püüa Putini tegevust välja vabandada. Ta ei meeldi mulle üldse. Ta on autokraat. Ta on diktaator. Ta läheb iga päevaga hullemaks. Aga olgem ausad. Mõnikord tuleb meil seda tüüpi inimestega tegemist teha, et ära hoida midagi, mis oleks palju hullem kui Putini diktatuur Venemaal. Globaalne tuumasõda. Me peame läbirääkimisi pidama. Me peame maha istuma ja hakkama rääkima. Me peame selle konflikti lõpetama. Aga me ei tee seda, sest kõigis lääne pealinnades näideks olevat arvamusel, et see sõda peab jätkuma. Lubage mul korrata, sellised riigijuhid ei esinda oma rahvast. Me mõistame seda paremini, kui talv viimaks kätte jõuab. Intervjueerija Paul J. Ma olen rääkinud ukrainlastega, seal hulgas ukrainlastega, kes toetasid oma riigi neutraliteeti enne Venema sissetungi. Kes arvasid, et Ukraina peaks tegema avalduse, et nad ei ühine NATOga ja kes on Ukraina oligarhia suhtes väga kriitilised. Need ukrainlased, ja mul pole aimugi, kui suures osas esindab see Ukraina vasakpoolseid, ei taha ometi, et see sõda lõpeks selliselt, et Venema kontrollib Donbassi, võibolla isegi mõnda muud osa Ida-Ukrainast. Nad ütlevad, et liiga palju ukrainlasi on selle kuritegeliku ja jõhkra sissetungi vastu võideldes hukkunud. Ma arvan, et see on kuritegelik ja jõhker invasioon. Mitte, et ma ei oleks nõus sellega, mis te ise ütlesite. Ma olen teiega nõus. Mõned ukrainlased, keda ma tunnen, keda ma olen intervjueerinud, ma arvan, alahindavad oluliselt NATO ja ameeriklaste rolli selle sõja provotseerimisel ja õhutamisel. Ma nõustun ka Boris Kagarlitski ja teiste venelastega, kellega olen vestelnud, et see kõik oli tõepoolest Putini agenda, Putini otsus, Putini valearvestus ning see sissetung oli täiesti ebavajalik. Igatahes, kui rääkida sellest, kuidas seda konflikti lahendada ja selle üle läbi rääkida, ei saa ukrainlasi sellest kõrvale jätta. Ma ei ole praegu kindel, et ukrainlased üldse on valmis läbirääkimisi pidama tingimustel, mis jätaks olulise osa Ukrainast Venema kontrolli alla. Kuidas kommenteerite? Ma ei ole nõus sellega, et kogu inimkond on vaja Ukraina huvide nimel ohvriks tuua. Ma ei ole nõus ohverdama maailma nende inimeste pärast, kellest sa just rääkisid. Ma saan aru, et kui teid rünnatakse, kui teie perekond on ähvardatud, kui teie linn on pommitatud, kui teie tänavad on täis vaenlaste tanke, kui teid tabavad raketid, siis te muudate oma meelt. Teie rahuarmastus lahtub. Vähemalt normaalse inimese puhul see lähebki nii. Ma mõistan hästi ukrainlaste tundeid, kuid ma ei kavatse Euroopat ja kindlasti mitte kogu maailma nende pärast ohvriks tuua. Nii lihtne see ongi. Läheme laua taha ja alustame lõpuks neid läbirääkimisi. Mind ei huvita, kui sa tahad osast oma riigi territooriumist, kui sa ei taha osast oma riigi territooriumist loobuda, pööra ümber ja vaata Poolat. Armeed on Poolast, jumal teab, kui palju sajandeid üle marssinud. Nad on kaotanud siit ja sealt oma territooriumi osasid. Kõikidest riikidest selles Euroopa osas on teised üle marssinud. Neil on Budapestis nali, et ukrainlaste isa Arpad oleks pidanud edasi liikuma kuni La Manche'i väinani, ja mitte peatuma seal, kus ta seda tegi, sest Ungari on sedavõrd ebasobiva geograafilise asukohaga. Kõik ida-eurooplased elavad ebasobival geograafilisel positsioonil. Ning mul on tõesti kahju, et te seal elate, aga ülejäänud maailm ei pea teie pärast oma eksistentsi ohvriks tooma. Minge läbirääkimiste laua taha, hakake rääkima ja sõlmige mingisugune kokkuleppe. Saage parim võimalik pakkumine, aga krimmide tagasi ei saa. Võin selle peale kihla vedada. Ukraina võib ehk riigi idaosa oblastid tagasi saada, võibolla on teil võimalik saavutada mingisugune territoriaalne terviklikkus, aga seda ilma krimmita. Aga midagi tuleb neil ohverdada, sest ka Putin peab mõned oma ambitsioonidest ohvriks tooma. Seda enam, et tema alustas seda jõhkrat sõda, põhjustas ka kõigi nende venelaste surma ja et ta pole sellega isegi midagi tõsiselt võetavad tänaseks saavutanud. Intervjueeril Paul J. Seda ma ütlesin ka oma Ukraina tuttavatele. Kas te võitlete ja surete? Isegi kui te võidate, siis te annate Ukraina lihtsalt tagasi Ukraina oligarhidele. Tuhanded inimesed surevad, et kaitsta sellist suveräänsust. Minu arvates pole sellel mõtet. Sõlmige kokkuleppe. Kui Donbass inimesed ei taha olla osad Venemast, siis isegi kui Venema korraldatav referendum on võlts ja venemeelsed jõud võidavad, siis saavad Donbassi inimesed rohujuure tasandil organiseeruda Venema vastu ja pidada oma võitlust edasi ise. Veel 10 000 inimesed ei pea surema ja me ei pea riskima globaalse hävinguga. Ma arvan, et see, mida te just ütlesite, ja ka Global Timesi tsitaat, on minu arvates vägagi tõenäoline tulem. Ma arvasin, et üks olulisemaid asju, mida WHO ütles, on see, et kujutage ette, kui Putin arvab, et tema valitsusrežiim kukub, siis võib ka tema elu olla ohus. Kõik on võimalik. Miks peaks keegi tahtma sedasi kedagi nurka suruda? Vastab kolonel Wilkerson. Absoluutselt. Vaadakem uuesti ka sõjalist olukorda. Ma juhin sellele pidevalt oma kindralofitseridest sõprade tähelepanu, kes on osa lääne meedia hiiglaslikust propagandamasinast ja enamik neist saavad selle eest ka palka. Keegi ütles mulle täna, vaata, mida ukrainlased on teinud. Vaata. Kõndides samal ajal üle mitme miili tühja territooriumi. Vaadake, mida nad on teinud. Venelased on nüüd kaitsepositsioonil. Nad on kaitsepositsioonil, täielikult kaitsesse tõmbunud. Mina ütlesin selle peale aga järgnevat. Jah, ja ta kutsub juurde veel 300 000 meest. Kas te üldse mõistate, mida kaitsepositsioonidele tõmbunud Venema ajaloo lõpuks Saksamaaga tegi? Kas teate, mida Venema pärast tagasi tõmbumist Napoleoniga tegi? Selles peitubki Venema tugevus. Kui Ukraina arvab, et suudab selle piiri ületada ja Venemale reaalselt kahju põhjustada, siis ta neelatakse lõpuks tervenisti alla ja pekstakse puruks. Nii siis, kuhu meil on siit edasi minna? See kõik on lihtsalt üks sonimine. Intervjueer Paul J. Jah, lugesin isegi meedia aruandeid selle kohta, mis Ukrainas kohapeal toimub. Ukrainlastel minevad väga hästi. Ukrainlastel ei lähe nii hästi, kui lääne meedia väidab siiski. Mul pole õrna aimugi, mis seal tegelikult toimub. Mõnes mõttes ei oma see tähtsust selles osas, millest me just rääkisime. See sõda ei lõppe Venema täieliku lüüasaamisega Donbassis. Kui see juhtub, siis oleme tõenäoliselt veel ohtlikumas olukorras ja see on tegelikult veel hullem. Sõlmige juba mingi kokkuleppe. Mida see USA poliitika seisukohalt aga tähendab? Kui Biden ütleb, et ma kuulan seda intervjuud sinu ja selle hullu inimese Paul Jayga, ja ma ei saa kellelegi öelda, et räägin Wilkersoniga, sest nad arvavad, et olen arust ära, siis Larry, mida sa ütled? Mida ma peaksin tegema? Kolonel Wilkerson. Riigisekretär Blinken, ma annan sulle juhise. Pead minema Sergei Lavroviga kohtuma. Mida iganes sa tegema pead, et veenda teda, et oled siiras, tee seda. Mida iganes sa tegema pead, et veenda teda, et räägid otseselt minu nimel, tee seda. Üks kõik, mida sa pead tegema, et veenda teda Genfis või Timbuktuus kohtuma, tee seda. Teeme seda 48 kuni 90 tunni jooksul. Lase meie läbirääkimismeeskonnal tema läbirääkimismeeskonnaga maha istuda. Ukrainlased võivad soovikorral olla vaatlejad. Teised NATO liikved võivad soovikorral olla vaatlejad. Meie aga räägime otse silmast silma. Ja meie lõpetame selle konflikti. Intervjueer Paul J. Kuidas saab seda teha ilma, et ukrainlased oleksid täie õiguslikud osalised nendel läbirääkimistel? See on lihtne. Kuna ukrainlased ei tee mitte midagi ilma meieta. Kui nad ei ole praeguseks sellest veel aru saanud, ukrainlased ei suuda ilma USA toeta sekunditki seda sõda edukalt edasi pidada. Nad peavad sellega leppima. Kui on olemas mõjutusvahendid, täpselt nii, nagu sul on aastaid olnud vahendeid Iisraeli mõjutamiseks, mida sa kunagi kasutanud ei ole. Praegu tuleb need mõjutusvahendid aga käikulasta. Kui keegi tõsiselt sellele vastu seisab, siis peame me ähvardama lihtsalt minema kõndida. Me peame nendele kõnelustele tooma tõeliselt peent, nagu ma seda nimetan, diplomaatiat. Mitte ainult kõnelustele venelastega, vaid ka kõnelustele kõigiga, kelle me oleme sellesse kaosesse kaasa tõmmanud. Intervjueer Paul J. Ma olen enamuses sinuga nõus, aga ma ei ole siiski nõus sellega, et ukrainlased ei peaks läbirääkimiste laua taga olema. Ma ei kujuta ette, kuidas nad saaks seal mitte olla, kui ameeriklased tõsiselt ütleksid, et tulge siia laua taha ja sõlmige mõistlik kokkuleppe. Kuidas kommenteerite? Muidugi oleks nad lõpuks kohal. Sai kavatse Sergei Lavrovi ja mõne ukrainlasega maha istuda, mind ei huvita, kes see täpselt on. Zelenski võib seal istuda. See vestlus peab aga toimuma Tony Blinkeni ja Sergei Lavrovi vahel. Peate selle vestluse üks ühele maha pidama, kulugu selleks 1 tund, 2 tundi, 3 tundi. Venelastele meeldib rääkida, nii et ilmselt 4-5 tundi. Selle vestlusega tuleb saavutada see, et te mõlemad vähemalt usute, et teie öeldu on reaalselt ka saavutatav. Pärast seda alles kaasate teised inimesed arutelude keerulisemaks muutumisel. Intervjueerija Paul J. Mis sa arvate, kuidas see siis välja näeb? Millega need läbirääkimised lõpevad? Kus on võimalik kokkuleppe? Kuidas see kõik välja näeks? Ma arvan, et tulemuseks on Ukraina territoriaalne terviklikkus, kui välja arvata mõned idapiirkonna territooriumid, kus on suurem venelaste osakaal, kus viidaks mingisuguse sõltumatu osalise järelvalve läbi ka referendum. Referendum oleks aga selle üle, mida nad tahavad teha ja kes nad tahavad olla. Läbirääkimistel saavutatud kokkuleppega nõustuvad mõlemad pooled. Kõik pooled aga kinnitavad, et nad aktsepteeritavad selle referendumi tulemusi. Eriti kui USA, OSCE või kes iganes selle õiglust ja paikapidavust kinnitavad. Nii lahendatakse olukord selles konkreetses piirkonnas. Kõik muu on juba otsustatud. Intervjueeri Paul J. Kiire kõrvalepõige. Usun, et OSCE-l on umbes 50 või 60 liikmesriiki, millel on esindajad. See on nagu ÜRO vägagi mitmepoolne organisatsioon. Teoreetiliselt ei kontrolli seda ei ameeriklased, venelased ega keegi kolmas. Colonel Wilkerson. Tegelikult on OSCE tuntud selle poolest, et nad ärritavad meid. Seda tehes tuleb silmas pidada selle tagajärgi, mida soovite saavutada. Tagajärgede all pean silmas seda, et Venemaa peab olema geograafiliselt selline nagu ta on. Rand McNally kaartide järgi on tegemist osaga Euroopast. Nad on kahtlemata osa Euroopast. Ma usun, et nad on sajandeid püüdnud Moskvast või isegi veel kaugemalt alates olla osa Euroopast. Võib väita, et Vladivostok ei ole Euroopa osa. Olgu, ma olen sellega nõus. Venemaa on mitmeosaline, millest osa on rohkem Aasia kui Euroopa ja vastupidi. See osa Venemast, mis on pikka aega juba tsaariajast peale igatsenud saada osaks Euroopast, sest Katariina teise õukonnast räägiti prantsuse keelt, tuleb Euroopasse ka kohale tuua. Intervjueeri Paul J. Nad abielusid sageli ju Euroopa õukondade liikmetega. Colonel Wilkerson. Jah, ja seekord peab Venemaa Euroopasse integreerimise katse olema edukas. Me proovisime 90. alguses. Kuulasin mõni päev tagasi Fareed Zakira intervjuud Bill Clintoniga. Ma kuulasin, kuidas see mees rääkis sellest, mida ta tegi. Ta on väga sõnaosav. Ta oli asjast huvitatud, ta oli teemasse süübinud, seda uurinud ja ta oli analüütiline, mis ei ole Bill Clintoni moodi, aga ta tõepoolest oli. Ning tema jutt oli väga veenev. See vaatenurk, mida ta esitas, oli aga vale, sest ta kaitses NATO laienemist ja tõi vabandusi, mis tegi venelastest süüdlased. Clinton väitis, et me pakkusime Venemaale NATO liikmelisust. Pakkusime neile kõikvõimalike liidus osalemise võimalusi. Pakkusime neile väidetavad kõiksugu majandusliku koostöö võimalusi ja muud sellist, Euroopa Liidu liikmelisust. Jama, härra president. Võibolla sosistasite te seda kellelegi kõrva, et te kavatsete seda teha, kuid kindlasti ei ole te seda venelastele kõrva sosistanud. Seda võib iga venelane teile kinnitada. Kui te sosistasite seda Boris Jeltsini kõrva, siis oli see nagu hanele kõrva sosistamine. Jeltsin oli 90% ajast purjus. See on üks põhjusi, miks tema ameti ajal nii palju Venemaa jaoks kahjulike asju aset leidis. Tuleb vabaneda arusaamast, et Venemaa peab olema Euroopa vaenlane. Venemaa on osa Euroopast. Euroopa Liidus elab praegu 450 miljonit inimest. Nende siseriiklik kogutoodang on samaväärne meie omaga. Nad ei suuda end poliitiliselt kokku võtta, mis on ühtlasi põhjus, miks me teeme seda, mida me teeme. Washington ei taha, et Euroopa siseriiklik kogutoodang, mis on samaväärne meie omaga, oleks meiega ka konkurentsivõimeline. Me tahame olla maailma ülemvalitsejad. See on osa põhjusest, miks oleme viimastel aastatel olnud kogu selle kaose tunnistajaks. Ühtlasi on see põhjus, miks Herbert Walker Bush, Colin Powell ja Jim Baker sellist suhtumist kujundama hakkasid. Seejärel kujunes see ümber tahtmatuseks Venemaga rahu sõlmida, sest mis siis, kui sõlmime Venemaga rahu ja nad saavad tõepoolest osaks Euroopast. Lisame sellele 450 miljonile veel 150 miljonit venelast. Lisame sellele triljonile dollarile Venemaa gaasi ja naftaressursid ja tulemuseks on mis? 18-19 triljoni dollari suurune SKT? Paul J. Lisaks ka tuumarelvad. Jah, ka tuumarelvad. Washington, kus inimesed nendest asjadest sedasi mõtlevad, ei soovinud aga seda. Ainult vähesed mõtlevad nendest asjadest. Ameerikal puutub empaatia. Me ei oska Teherani mõista. Me ei oska Havannat mõista. Me ei soovi Moskva muresid kuulda. Me ei suuda panna end mitte kellegi teise olukorda ja öelda. Olgu, ma olen nüüd siin, kuidas mina sellesse suhtun. Kuidas ma suhtun sellesse, et president läheb Tbilisisse ja teatab kõigile avalikult, et Gruusiast saab NATO liige. Intervjueerija Paul J. Ma lisaksin sellele, et USA petab. Rahvusvaheline õigus ei tähenda USA-le absoluutselt mitte midagi, kui see ei teeni parajasti meie endi huve, millega seoses on vaja hakata rahvusvahelise õiguse pärast ühtäkki muret tundma. Bush ja Cheney oleksid pidanud saama sõjakuritegude süüdistuse. Obama pani tegelikult samuti toime sõjakuriteo, kuna ei süüdistanud neid sõjakuritegudes, sest nagu ma aru saan, oli Obamal rahvusvahelise õigusalusel kohustus Bush ja Cheney kohtu alla anda. See ei tähenda, et Vene riik poleks samuti suurel määral üks petturlik riik. Enne kõike sellepärast, kuidas teda on koheldud. Hitler tõusis võimule suuresti tänu Versailles lepingule ja tänu sellele, kuidas Saksamaad alandati. Isegi kui on tõsi, et USA ei ole ainus oma olemuselt petturlik riik, ka Venemaa on üks nendest, me peame sellega leppima ja nõudma, et need kaks riiki kogu maailma õhku ei laseks. Kuidas kommenteerite? Ma nõustun. See on ka põhjus, miks ma pean oluliseks leida neutraalne linn ja koos maha istuda, sest me peame selle konflikti lõpetama. Meil on selleks veel üks põhjus. Me peame selle konflikti lõpetama, sest me seisame silmitsi veel kahe suure väljakutsega. Esimene neist on see, et tänaseks ei ole Euroopas enam mitte mingit tuumarelva kontrolli, kuna puuduvad sellealased lepingud. Ei ole isegi ühtegi konventsionaalset relvastust piiravat lepingut. Me oleme loobunud igasugusest kontrollist relvastuse üle. Teine on muidugi see, mis meid seoses muutuva kliimaga tulevikus tabamas on. Me peame keskenduma neile kahele ohule. Oleksime pidanud seda tegema juba ammu, 15-20 aastat tagasi. Kui me seda ei tee, toob see kaasa meie hävingu. Aga selle asemel loobime me raha, elusid ja oma enda võimu Ukraina sõjast tuulda. See kõik on lihtsalt ajuvaba. Intervjueerija Paul J. See on loogiline ainult sellest perspektiivist vaadatuna, millega te alustasite. Raha, mida relvatootjad selle sõja pealt teenivad. Ma intervjueerisin Boris Kargalitskit ja üks teema, mida me arutasime, oli see, millist mõju kliimamuutus Venemaale juba praegu avaldab. See on saamas põhiliseks eksistentsiaalseks ohuks Vene ühiskonnale ja majandusele. Selle mõjud on teatud piirkondades nii Siberis kui mujal juba üpris kaugele jõudnud. Inimkonna päästmise huvides on ilmselgelt vaja laiaulatuslikku kokkulepet, aga relvatootjad ja fossiilkütustega tegelevad ettevõtted mängivad parema meelega läbi seda stsenaariumi, mis viib täieliku katastroofini. Kuidas kommenteerite? Oleme minu teada esimene inimtsivilisatsioon meie 5000 aastas ajaloo, võibolla kogu inimkonna ajaloo jooksul, kellel on piisavad tehnoloogilised teadmised, et päästa end olukorrast, kus meid ähvardab eksistentsiaalne oht. Kas meil on tarkust seda kasutada? Siiani on vastus eitav. Intervjueerija Paul J. Ma tavaliselt ei tee seda, aga Osama Bin Ladenil on üks minu arvates päris hea tsitaat. Ta kirjutas ühe teksti pealkirjaga Kiri ameeriklastele, mida eriti ei tsiteerita. Selles ütleb ta, te ütlete, et me võitleme teiega, sest me vihkame teie vabadust ja demokraatiat. Ta ütleb, kui see oleks tõsi, oleksime Rootsit rünnanud. Tal oli veel üks lause, milles ta ütles, teie, ameeriklased, hääletate oma riigi poliitikate poolt, nii et te ei ole sellest süüst priid. Kuidas kommenteerite? See on üks asi, mida mu vähesed Iraani kolleegid, kes minuga veel räägivad, pidevalt ütlevad. Me ei vihka ameeriklasi, me vihkame teie valitsust. Ning ma vastan neile alati, meie valitsus ongi meie inimesed.
Sellised olid siis saatekillud, mille kohta võiks öelda neljapäevane needus. Ehk ajas mõnel tuju ära, ehk pani mõne rõõmust ruigama, et noh, aga Eesti võiks ju ka tuumapomme anda, nii nagu Eesti võiks anda oma olematuid tanke. Eesti võiks ainult mitte oma rahvale. Kummalisel kombel vaatan valimisloosungeid. Need on ka nagu suunatud üleüldse kõigile kellelegi kuhugi, aga mitte Eesti rahvale, kellest räägib nii palju meie riigi põhiseadus, mis kuuldavasti olla ajale rängalt jalgu jäänud. Aga pole midagi, meie püha sõda läheb edasi. Salvestatud 2023. aastal.